În seara aceasta continuăm seria de mesaje din cartea Exod intitulată Călătoria spre libertate. Și dimineață, prin mesajul fratelui Vali, cei care ați fost la închinare, împreună cu el am văzut suveranitatea lui Dumnezeu în alegerea unui popor și a unui salvator cu numele de Moise. Însă ce aș vrea să înțelegem în seara aceasta încă din capul locului este faptul că această călătorie, noi numim călătoria spre libertate, efectiv această, gândiți-vă, această strămutare, vorbim despre un popor întreg, o națiune, de 2-3 milioane de oameni din Egipt în țara Canaan, această strămutare, această călătorie n-ar fi fost posibilă fără o întâlnire supranaturală între Dumnezeu și Moise. Și despre această întâlnire aș vrea să vă vorbesc în seara aceasta. Despre o întâlnire supranaturală. Despre o întâlnire într-un pustiu între Dumnezeu și acest om cu numele Moise. Dragii mei, realitatea este că întâlnirile ne marchează într-un fel sau altul. Noi când ne întâlnim cu oamenii, indiferent de natura întâlnirilor, întâlnirile aceștia se lasă amprenta asupra noastră. Întâlnirile noastre pe care le avem cu oamenii de multe ori ne lărgesc orizontul spiritual sau emoțional. De pildă, săptămânile trecute am avut o povară pe suflet și am căutat un sfat din partea unei persoane. Am întâlnit cu persoana respectivă și ce credeți? După ce am discutat, am plecat ușurat. Pentru că, în primul rând, mi-am împărtășit povară cu persoana respectivă și zice expresia, nu? O povară împărtășită este pe jumătate grea. Și doi, am plecat din locul acela cu sufletul plin, cu o stare de bine, fiindcă sfatul pe care mi l-a dat persoana respectivă, efectiv mi-a lărgit orizontul și am primit înțelepciune cu privire la situația în care mă aflam. Întâlnirile ne marchează, dragii mei. De aceea mă bucur tare de mult pentru întâlnirile de small group care și-au reluat activitatea. De aceea încurajăm să participați la întâlnirile de grup, de case. Pentru că în cadrul acestor întâlniri, în contextul acesta de discuții, ne șlefuim unii pe alții, ne formăm, ne încurajăm, studiem Scriptura. În cadrul acesta facem exact ce zice cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții. Asta se întâmplă în grupurile acestea mici. Și mulțumesc Domnului pentru Paul Brie, care este unul dintre liderii acestor grupuri, și pentru studiul pe care îl facem săptămână de săptămână pe baza acestor întâlniri și pe baza acestor mesaje din cartea Exod. Dragii mei, întâlnirile ne marchează, întâlnirile ne șlefuiesc și din motivul acesta, ori de câte ori am o posibilitate, încurajez tinerii să caute oameni de calitate, să-și facă prieteni de calitate, nu doar din generația lor, să caute lideri spirituali, mentori spirituali de calitate. De ce? Pentru că aceste întâlniri ne marchează într-un fel sau altul. De aceasta îi sfătuiesc pe cei care slujesc în față, la cuvânt sau care sunt la închinare, să aibă grijă la ce întâlniri participă, la ce fel de party-uri participă. Pentru că, dragii mei, reputația ți-o clădești în 10 ani și poți să ți-o pierzi într-o zi sau într-un weekend. Dumnezeu te iartă când greșești. Dumnezeu te primește din nou în harul Lui. Dar vreau să vă spun că un nume stricat, o mărturie pătată, necesită mult timp pentru a fi recuperată în cadrul comunității. În alte cuvinte, Dumnezeu iartă, dar frații mai greu. De asta e important la ce fel de întâlniri participăm. Întâlnirile ne marchează viețile. Întâlnirile ne schimbă viețile. Și de aceea e foarte important noi din când în când să ne facem câte un inventar al întâlnirilor noastre. Săptămânal, lunal, dacă vreți, anual. Și să ne întrebăm, care sunt întâlnirile alea din care am ieșit câștigat? Care sunt întâlnirile din care am fost dărâmat sau din care am pierdut ceva, ca să știm cu ce fel de oameni să avem părtășie și de ce fel de oameni să ne ferim. Întâlnirile ne marchează într-un fel sau altul. Întâlnirile ne schimbă viețile, dar vreau să vă spun că întâlnirile au potențialul să schimbe și istoria De pildă, în 23 iunie 1894, un educator francez cu numele de Pierre de Coubertin, undeva la Sorbona, în Paris, a strâns mai mulți lideri ai lumii și le-a propus să rea anumite activități, să facă niște activități care să strângă națiunile lumii în vederea unei mai bune cooperări. Și ce credeți? Ce a propus el la întâlnirea aceasta? Reluarea Jocurilor Olimpice. Și doi ani mai târziu, în 1896, au avut loc primele Jocuri Olimpice moderne. Și întâlnirea aceea între acest educator și liderii acestor națiuni a fost, dacă veți, piatra de hotar în istoria sportului internațional. De atunci și până astăzi există competițiile acestea. Iată, o întâlnire care a marcat istoria. Întâlnirile. Ce mult fac întâlnirile. Dragii mei, întâlnirea dintre Moise și Dumnezeu, evident că l-a schimbat pe acesta. La fel cum întâlnirea noastră cu Dumnezeu ne schimbă și pe noi. Și vreau să spun în seara aceasta că întâlnirea cu Dumnezeu te poate schimba și mai mult decât atât te poate face un agent, un factor al schimbării. Și asta este ideea principală a mesajului meu din seara aceasta. Întâlnirea cu Dumnezeu, unu, te schimbă și doi, întâlnirea cu Dumnezeu te face un factor, un agent al schimbării. That's the big idea of my message. Your encounter with God will first change you and then will make you an agent of change. Și într-adevăr, Moise n-a mai fost la fel după întâlnirea cu Dumnezeu. Vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu și o să trecem verset cu verset și rog frații de la media să ne ajute că vom sări în diferite părți ale Scripturii. Începând cu versetul 1, textul ne prezintă cadrul acestei întâlniri. First off, we see the context of this encounter. Cadrul întâlnirii, versetul 1, Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustiu și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Dragii mei, faptul că Moise este în acest loc, faptul că Moise este în pustiul Arabiei, faptul că Moise se găsește în acest loc la vârsta de 40 de ani, nu este un lucru întâmplător. Există un motiv din trecut și azi dimineață am auzit care este motivul pentru care el era acum în deșert. Pentru că în Egipt comisese o crimă, acum era fugar, se ascundea în pustia Madianului, se refugiază în Madian. Dar, dragii mei, pustiul acesta nu este un loc al refugiului. Pustiul acesta este și un loc din care Dumnezeu îl trimite pe Moise într-una dintre cele mai spectaculoase, cele mai mărețe, cele mai mari provocări ale vieții lui și anume eliberarea poporului Israel din robia Egiptului. Deșertul în vremea lui Moise și deșertul, nu-i cazul la noi aici în Arizona, dar deșertul în anumite părți ale lumii până în ziua de astăzi este un loc care înseamnă moarte. În deșert nu prea există viață. Puține animale se adaptează în deșert. Puține plante se adaptează în deșert. În deșert lipsesc precipitațiile, lipsește viața. Însă vreau să vă spun că lucrarea lui Dumnezeu, tocmai în asta constă. Dumnezeu întotdeauna aduce viață în locuri în care nu există viață. Și asta e minunea minunilor pe care a făcut-o în viața mea și asta e minunea minunilor pe care face în viețile noastre. Uitați ce frumos spune David în Psalmul 107. Psalmul 107, rog frații să pună pe ecran. Psalmul 107 în versetul 1 spune așa: lăudați pe Domnul căci este bun, căci în viață ține îndurarea Lui. Versetul 2, așa să zică cei răscumpărați de Domnul pe care a izbăvit El din mâna vrăjmașului. Ei pribegeau pe unde? Prin pustiu. Umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde să poată locui. Sufereau de moarte, de foame și de sete. Le tânja sufletul în ei. Atunci, în strântorarea lor, au strigat către Domnul și l-a izbăvit din toate necazurile lor. O, dragii mei, asta este specialitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu știți ce faceți? Dumnezeu scoate oameni de acolo, dintr-o pustie unde nu există viață și Dumnezeu îi scoate de acolo din starea lor și le dă o cetate de locuit, o cetate în care să fie protejați, le dă hrană, le dă apă, le dă tot ceea ce au nevoie, dragii mei, în situația în care sunt. Le dă tot ceea ce au nevoie pentru a face viața posibilă. Și ce învățăm din asta? Asta este inima Evangheliei. Asta este inima Evangheliei, pentru că viața ta și viața mea, înainte de cunoaște pe Hristos, era pustie. Era lipsită de viață. Zice cuvântul, voi erați morți în greșelile voastre. Aduceam și noi roade Domnului, dar zice cuvântul că roadele noastre erau moarte, erau lipsite de viață. Veneam înaintea lui Dumnezeu, dar zice cuvântul, eram morți în greșelile noastre. Dar continuă Scriptura, dar Dumnezeu, pentru dragostea mare cu care v-a iubit, El v-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți, slavă Lui, în după masa aceasta mării să fie El. Asta înseamnă deșertul și dintr-un deșert ne-a scos Domnul pe fiecare dintre noi. Moise era în deșertul acesta. Și într-o zi, zice cuvântul, își duce oile aproape de locul acela, de muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Și zice cuvântul că acolo îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Acum mulți citesc pasajul acesta și se întreabă, cine e îngerul Domnului? Din studiile pe care le-am făcut, marea majoritate a păstorilor și a teologilor consideră că experiența aceasta este nu altceva decât o cristofanie. Și cristofanie este prezența Domnului Iisus Hristos în Vechiul Testament, înainte de întruparea Lui în Noul Testament. Era acel înger al Domnului, nu este un înger al Domnului, îngerul Domnului, ori de câte ori vedem în cuvântul Domnului, îngerul Domnului acesta se referă la Domnul Iisus Hristos. Consider că este același înger care l-a oprit pe Avram să-și sacrifice copilul, pentru că știa Iisus Hristos că mai târziu el urma să fie sacrificiul suprem, slăvit să fie numele Lui. Este același înger despre care cuvântul spune că îngerul a scos poporul Israel din Egipt și l-a dus prin pustie, știind că mai târziu același Hristos își va scoate poporul din robia spirituală, mărit să fie numele Lui. Este același foc, același stâlp de foc care noaptea le ținea de cald evreilor, același stâlp de foc călăuzind poporul spre țara făgăduinței, știind că într-o zi aceeași persoană, Iisus Hristos, va spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și Moise vede ceva. Vede acest foc care nu se mistuia. Aude vocea îngerului. Și devine foarte interesat. Și iată zice cuvântul mai departe. Și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia. Iar minunea aceasta îi stârnește curiozitatea. Ei bine, în acest rug care tot ardea și nu se mistuia, în acest rug, Moise învață prima lecție despre Dumnezeu. O lecție foarte importantă și lecția aceasta este lecția sfințeniei lui Dumnezeu. Iată ce spune versetul 3. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise, el a răspuns, iată-mă, Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Dragii mei, întotdeauna unde este prezent Dumnezeu, prezența Lui se răspândește. Prezența Lui pătrunde fiecare fibră a ființelor noastre. Întotdeauna acolo unde este prezent Dumnezeu, întotdeauna prezența Lui se infiltrează, dacă vreți. Prezența Lui schimbă și transformă lucrurile. Sfințenia lui Dumnezeu când este înțeleasă de anumiți oameni răscumpărați de Domnul Iisus Hristos, oamenii aceia sunt efectiv copleșiți de sfințenia lui Dumnezeu. Moise se uita la rogul acela și vedea că era un foc care nu se stingea și rogul acela era o imagine a sfințeniei lui Dumnezeu. Știți care este minunea minunilor în seara aceasta? Minunea minunilor este faptul că noi putem să stăm în prezența lui Dumnezeu în seara aceasta și să nu fim mistuiți de sfințenia Lui. Dacă Dumnezeu nu ne-ar proteja de sfințenia Lui, dacă Dumnezeu nu ne-ar proteja de sfințenia Sa, vă asigur că am fi mistuiți instantaneu. Am fi toți praf și cenușă. Dacă Dumnezeu nu ne-ar proteja, Moise vine în prezența lui Dumnezeu, Moise stă în prezența lui Dumnezeu, Moise vede prezența lui Dumnezeu și totuși Moise trăiește. Și știți de ce? Pentru că este un har pe care Dumnezeu îl acordă. Dragii mei, vreau să vă spun în seara aceasta că este un mare har ca și noi să stăm în prezența lui Dumnezeu și să nu ne dezintegrăm, să nu ne pulverizăm, să nu explodăm. Fiindcă știți care e problema? Diferența dintre natura lui sfântă și natura lui păcătoasă este așa de mare și mulțumim în seara aceasta că datorită Domnului Iisus Hristos, care stă între noi și Dumnezeu, prin care, cu care suntem uniți prin credință, El în noi și noi în El, datorită acestei uniri cu Hristos, Dumnezeu când se uită la noi, El ne vede sfinți și nu ne mistuie prin prezența și prin sfințenia Lui. Asigur, dragii mei, că dacă n-ar fi fost Iisus Hristos, am fi fost distruși pe loc de sfințenia Lui. Dacă nu mă credeți, întoarceți împreună cu mine la Habacuc 1:13. Iată care sunt lucrurile pe care Dumnezeu nu le poate vedea cu ochii Săi. Iată ce clar vorbește Domnul la Habacuc 1:13. Ochii tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul. Și nu poți să privești nelegiuirea. Atât de curați sunt, atât de sfinți sunt ochii lui Dumnezeu, încât El nu poate să vadă mizeria și nelegiuirea și păcatul. Și atunci mă întreb eu, cum e posibil ca în seara aceasta Dumnezeu să se uite la mine? Dumnezeu să se uite la tine? Dumnezeu să se uite la noi, la cei care suntem adunați în locul acesta și totuși să ne vadă plăcuți înaintea ochilor Săi? Știți de ce? Pentru că El se uită la noi prin Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și ăsta este mesajul Evangheliei. Noi toți am avut nevoie de cineva care să stea între noi și Dumnezeu. Și zice cuvântul că Domnul Iisus Hristos este acela care ne protejează cu viața Lui și cu caracterul Lui. Ne uităm în cuvântul sfânt și îl vedem pe cruce, dar vreau să vă reamintesc că Iisus Hristos era mistuit, dacă vreți, acolo pe cruce, de toată mânia care a coborât din partea lui Dumnezeu peste El. Mânia lui Dumnezeu s-a revărsat pentru că păcatul lumii a fost pus pe umerii Săi și Dumnezeu ne poate vedea ca oameni răscumpărați, ca oameni care ne poate primi în prezența Lui datorită Domnului Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Minunea minunilor este să putem să stăm în prezența Sa. Întoarceți cu mine la Exod 24:9. Șocant pasaj. Exod 24:9, citim următoarele cuvinte, zice: Moise s-a suit împreună cu Aron, cu Nadab și Abihu și cu cei 70 de bătrâni al lui Israel. Zice cuvântul, ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel, mare lucru. Sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir străveziu. Lucruri tainice pe care doar oamenii care au avut astfel de experiențe unice cu Dumnezeu pot relata lucrurile acestea. Întocmai zice ca cerul în curăția lui. Și zice cuvântul, el nu și-a întins mâna împotriva aleșilor copiilor lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeu și totuși, l-au văzut pe Dumnezeu și totuși, au mâncat și au băut. Să stai înaintea Creatorului, să stai înaintea celui care este sfânt, să stai înaintea celui care nu poate să vadă cu ochii Săi păcatul și nelegiuirea, să stai înaintea Domnului Domnilor și Împăratul Împăraților, tu care nu ești altceva decât o fărâmă, să stai în prezența Lui, tu un nevrenic, un nenorocit, un nemernic, praf și cenușă, ca asta suntem la urma urmei, să stai relaxat și liniștit în prezența Lui Dumnezeu, fără să-ți fie frică că El te va mistui cu mânia Lui și cu sfințenia Lui. Dragii mei, asta este minunea minunilor, slăvit să fie numele Lui. Dar și imaginea aceasta a celor 70 de bătrâni, a lui Nadab și Abihu și Moise și Aron, care au stat în prezența lui Dumnezeu, nu e altceva decât o imagine a ceea ce se va întâmpla în viitor cu noi. Pentru că zice cuvântul lui Dumnezeu că și noi la un moment dat, când vom ajunge în cer, vom sta în prezența Lui și vom mânca și vom bea și ne vom bucura relaxați împreună cu El la masă, slăvit să fie numele Lui. Domnul îi spune lui Moise, zice, nu te apropia de locul acesta. Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Dragii mei, prezența lui Dumnezeu, cum v-am spus, se răspândește, se infiltrează, pătrunde țesăturile mele, rărunchii mei, zice cuvântul lui Dumnezeu că El este prezent în noi prin Duhul Său cel Sfânt care ne locuiește. Dacă prezența Lui se răspândește, noi care suntem sfințiți de Domnul Iisus Hristos, întrebarea este, cum ar trebui să trăim noi? Dacă prezența Lui se răspândește, aș vrea să vă spun că Dumnezeu nu-i prezent doar duminică aici, în acest loc de închinare. Domnul este prezent și luni, și marți, și miercuri, și joi, și vineri, și sâmbătă, și duminică. Domnul nu-i prezent doar aici unde ne adunăm și cântăm și ascultăm un mesaj și ne rugăm și încercăm să rostim rugăciuni și încercăm să fim mai pocăiți și mai buni. Nu, Domnul este prezent și în contextul acela de muncă, acolo cu colegii, acolo cu familia, acolo cu soțul, cu soția. Prezența lui Dumnezeu se răspândește și ar trebui să răspândească în fiecare zi și în fiecare context ar trebui să se vadă că suntem sfinți. Prezența lui Dumnezeu nu este doar în momentul în care întind mâna și dau pace, ci este și în alt context în care mă văd oamenii și nu cunosc că sunt sfânt. Întrebarea este, oare prezența lui Dumnezeu se vede în fiecare zi în viața ta și în viața mea? Iată câteva întrebări pe care aș vrea să vă rog să ni le punem în lumina acestui concept. Niște întrebări pe care mi le pun mie în primul rând în seara aceasta și vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră să vi le puneți. Unul, cum mă separ de păcat și de lucrurile lumești? Doi, cum reflex sfințenia lui Dumnezeu în viața mea de zi cu zi? 3. Modul meu de gândire, modul meu de vorbire, modul meu de acțiune, reflectă ele caracterul Domnului Iisus Hristos? Sunt un exemplu de sfințenie în relațiile mele personale, familiale și sociale? Potrivit cu Filipeni 4:8, îmi păstrez gândurile pure și concentrate pe ceea ce este adevărat, nobil și vrednic de laudă? Viața mea îi atrage pe alții la Hristos, trăiesc cu bucurie știind că sfințenia mea este un dar de la Dumnezeu și că am fost deoparte să fiu, să am fost pus deoparte pentru a sluji. O, dragii mei, câte implicații are lucrarea aceasta în viața noastră și mulțumim Domnului că Duhul Sfânt lucrează sfințirea în viața noastră. Mulțumim că El lucrează de zi cu zi și motivul pentru care El ne duce în anumite situații și circumstanțe grele este ca El să șlefuiască caracterul Domnului Iisus Hristos în viața noastră. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Ajută-ne ca experiența lui Moise să fie un exemplu pentru noi și să înțelegem că Tu ne-ai chemat să fim sfinți cum ești Tu sfânt. Am văzut cadrul întâlnirii. Dar întâlnirea asta se lasă cu o trimitere și cu o promisiune. Vedeți, de obicei, atunci când te întâlnești cu o persoană de calitate, când te întâlnești cu o persoană deosebită, întotdeauna pleci de la întâlnirea aceea, oricum sfat, oricum gând, ori din experiența ei, zici, domnule, extraordinar, mi-a schimbat viața, pleci poate cu, eu să știu, cu o învățătură, sau poate pleci cu un dar, îți dă un dar și pleci de acolo și zici, domnule, ce binecuvântat am fost de întâlnirea aceasta. Întâlnirea dintre Moise și Dumnezeu se încheie cu o misiune și cu câteva promisiuni. Citesc mai departe cuvântul, zice Domnul, am văzut asuprirea poporului meu. Și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina supritorilor lui, căci îi cunosc durerile. Am coborât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miele. Și anume locurile pe care le locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, fereziții, heviții și ebusiții. Iată că strigătele izraeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Dragii mei, ca o paranteză, ceea ce vedem clar aici este faptul că țara Canaanului a fost țara dată de Dumnezeu acestui popor în stăpânire. Dumnezeu a promis țara aceasta lui Avram și prin generațiile care au urmat, i-a dat-o Israelului și asta e țara lor, Dumnezeu a promis-o. De ce spun lucrul acesta? Pentru că în tot conflictul acesta din Orientul Mijlociu apar tot felul de voci care spun, oh, evrei au opresat pe palestinieni, evrei au furat țara palestinienilor și așa mai departe. Au tot felul de retorici și tot felul de mesaje care de care mai confuze. Dragii mei, mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și înțeleg că nu poți să furi un pământ pe care Dumnezeu ți l-a oferit ție. Dar și țara aceasta, unde curge lapte și miere, nu este altceva decât un tipar, o trimitere, o imagine, o umbră a Canaanului ceresc despre care cuvântul vorbește așa de frumos în Apocalipsa. Ascultați ce zice cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, cum descrie locul acela prin viziunea pe care o primește Ioan. Zice Ioan, și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din tronul lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună și frunzele pomului slujeau la vindecarea neamurilor. Domnul îi spune lui Moise, ascultă Moise, ce vreau să te trimit pe tine la Faraon. Ce vreau să te trimit pe tine și tu vei merge la Faraon. Și tu vei fi acel agent al schimbării. Eu vreau să te schimb pe tine și prin tine să schimb destinul acestui popor. Și tu o să mergi la Faraon și tu vei scoate din Egipt poporul meu pe copiii lui Israel. Vă întreb în seara aceasta, care este răspunsul lui Moise când Dumnezeu îl trimite să facă această lucrare deosebită? Ne uităm în cuvânt și vedem scuze. Scuze peste scuze. Moise zice, Doamne, sunt nepotrivit pentru misiunea aceasta. Moise, chiar mă gândeam, zici că are sânge de român. Numai România m-a auzit expresia aceasta. Odată am rugat pe cineva, zic, Doamne, se poate rezolva problema aceasta? Și zice, Doamne, s-a rezolvat. Nu se poate. Zic, Doamne, ori s-a rezolvat, ori nu se poate. Nu se poate nici cum. Și îl întreb, dar uite, nu există posibilitatea, nu există. Tot felul de motive, tot felul de explicații, Doamne, nu se poate. Te uiți la Moise și vezi, nu se poate. E bine, acel înger al Domnului ne spune cuvântul că a mai apărut odată la un tânăr în Judecător, capitolul 6, cu numele de Gedeon. Și se apropie îngerul Domnului de el și zice, Gedeon, ce faci tu aici, viteazule, războinicule? Și Gedeon se uită în stânga și în dreapta și zice, auzi, îngerule, cu mine vorbești? Că eu nu sunt nici războinic, nici viteaz. Zice, ba da, zice îngerul, uite, vreau să te trimit, că vreau să fac din tine un judecător și un eliberator al lui Israel în situația în care se găsește. Și zice, stai puțin, nu uita că eu sunt din tribul lui Manase și noi suntem cei mai mici. Noi suntem la coada seminților din Israel. Doi, eu sunt cel mai mic din familia mea. Trei, noi suntem niște fermieri, noi nu suntem lideri născuți, noi nu suntem războinici, cu cine vorbești. Și Domnul îi spune... Și Domnul îl trimite, dar vedem și la Moise și la Gedeon același sentiment de inadecvare. Se apropie Domnul de Ieremia, vă mai aduceți aminte? Și îl cheamă Domnul pe Ieremia și zice, vreau să te trimit, să transmiți mesajul meu pentru popor. Și zice Ieremia, Doamne, sunt doar un copil. Nu poți să trimiți și tu un adult, unul mai mare, tu mai pe mine mai găsit. Același sentiment de inadecvare. Chiar n-ai pe nimeni? Și m-am uitat la Moise și mă gândesc așa că într-o anumită măsură a avut-o dreptul să zică, Doamne, nu sunt potrivit. Gândiți-vă ce misiune să pună Dumnezeu pe umerii săi această misiune de a scoate un popor de 2-3 milioane dintr-o țară unde era condusă de un faraon, un tiran, să scoți tu poporul și să-l călăuzești într-o țară promisă. Într-o anumită măsură, da, era justificat. Plus că Moise în momentul acesta era un fugar, vă aduceți aminte? Moise era de 40 de ani, n-a mai fost în viața socială a Egiptului. Moise era un simplu cioban din Madian. Și, dragii mei, mă gândesc că realitatea este că poate mulți dintre noi ne găsim în situația lui Moise. Poate că mulți dintre noi ne aflăm chiar în acest moment, când ai impresia că ce ai în față e cât se poate de irealizabil. De multe ori și am fost în situația în care te simți copleșit. În situația cu care te confrunți în viață, poate că în căsătorie, poate că în slujire, poate că în războiul spiritual, poate la locul de muncă, poate în afacerea ta, ai impresia că situația în care te afli este peste puterile tale. Și aici se află Moise. Acest sentiment de inadecvare. Și, dragii mei, vreau să vă spun în seara aceasta că, într-o anumită măsură, e bine să ne recunoaștem slăbiciunile. Acum am auzit azi dimineață, e bine să recunoaștem care este călcâiul lui Ahile, unde suntem slabi. Pentru că vreau să vă spun că Dumnezeu, la urma urmei, El își ia gloria din slăbiciunile noastre. Lui Dumnezeu îi place ca noi să recunoaștem limitele și slăbiciunile, pentru că gloria și puterea sa se vede mai frumos și mai extraordinar afișate tocmai în situații în care ne simțim slabi. Dar, dragii mei, această stare de nepotrivire, această recunoaștere de slăbiciune, n-ar trebui să ne conducă la disperare, ci ar trebui să ne conducă la mai multă încredere în Dumnezeu. Derek Kinder spunea odată, zice, încrederea în sine este bună atâta vreme cât conduce la încrederea în Dumnezeu și nu la disperare. Ei, te uiți la Moise și zice, Doamne, eu nu sunt potrivit. Și această stare ar fi trebuit să-l ducă la o încredere mai profundă în Dumnezeu, dar el caută scuze peste scuze. Și spunea cineva la un moment dat, zice, când mă uit în jurul meu, mă ia depresia. Când mă uit în interiorul meu la forțele mele, zice, la puterea mea, zice, mă ia neîncrederea. Dar când mă uit în sus la Dumnezeu, cât de mare este El, atunci primesc cu adevărat încredere. Bă, dragii mei, când ne uităm în jurul nostru, ne uităm la cei care sunt, la situația în care ne găsim, pe bună dreptate, unii dintre noi suntem plini de frică. Când ne uităm în inimile noastre, în luptele pe care le ducem, poate că mulți dintre noi vedem cât de slabi suntem și neajutorați și ne copleșește așa o stare de slăbiciune. Dar când ne uităm în sus la Domnul cât de mare este El, atunci primim cu adevărat puterea. Zice Domnul, iată care e remediul lui, Moise, te trimit, tu zici că ești inadecvat, ascultă-mă bine. Zice, eu voi fi negreșit cu tine. Și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, vei sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Dumnezeu îi spune lui Moise, auzi Moise, nu te trimit singur, ci te trimit împreună, eu voi merge împreună cu tine. De aceea, în timp ce invit echipa de închinare în față, aș vrea să ne uităm în seara aceasta la remediul pe care Dumnezeu îl oferă lui Moise. Și Moise zice, Doamne, mă vor întreba oamenii, cine m-a trimis? Și Domnul îi zice așa, să spui, eu sunt. Remediul lui Dumnezeu, dragii mei, la stările noastre, remediul lui Dumnezeu la problema la noastră, a păcatului, remediul lui Dumnezeu întotdeauna rămâne a doua lecție pe care Moise o învață despre Dumnezeu, și anume, independența lui Dumnezeu. Noi întotdeauna spunem, eu sunt Sami, eu sunt Maria, eu sunt Ion. Noi trebuie să ne recomandăm după ceea ce suntem. Când vine vorba de Dumnezeu, El n-are voie să adauge nimic după aceste două cuvinte. Eu sunt. Dumnezeu întotdeauna a fost din trecut. Dumnezeu întotdeauna va fi. Noi, dragii mei, de când ne naștem, depindem de alții. Când murim, depindem de alții. În toată viața aceasta avem obligații unii față de alții. Dumnezeu n-are obligații față de nimeni. El este independent, El este puternic, pe El nu-L ajută nimeni, nu i-a fost niciodată greu. Dumnezeu este Cel ce este. Asta este soluția lui Dumnezeu la problema ta și la problema mea. De aceea, în această seară, în timp ce vom cânta această cântare, Dumnezeu e tăria mea. Aș vrea să-ți reamintesc că, într-adevăr, Dumnezeu este tăria noastră. Pentru că cel care s-a arătat în focul acela este cel care a venit pe pământ și a stat pe cruce și a luat asupra lui păcatele noastre. Întâlnirea lui Moise cu Dumnezeu l-a schimbat total. Vreau să te întreb, tu te-ai întâlnit cu Dumnezeu? Și dacă nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu, de ce nu o faci? În pustiul vieții tale îți întinde apa, îți oferă apa vieții. În pustiul vieții tale El vrea să spotolească setea. În pustiul vieții tale El vrea să-ți ofere binecuvântare și viață veșnică. Fie ca oriunde ne-am afla, să nu uităm aceste două lecții importante: sfințenia lui Dumnezeu și independența lui Dumnezeu și purtarea lui de grijă în viețile noastre. Vă invit să ne ridicăm și gândindu-ne la Moise, gândindu-ne la puterea și suveranitatea lui Dumnezeu, împreună să cântăm și noi: Dumnezeu e tăria mea, ajutor și putere în slăbiciunile mele. Măriți să fie Domnul. Amin.